Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, kai bonan auskulton de nia programo en Esperanto. Por nia semajna rubriko nuntempaj religiaj temoj kaj problemoj kristana vidpunkto, ni ĉivespere daŭrigas kaj finas la mallongan serion pri la Biblio. Ĉivespere ni pritraktos la temon, ĉu la kristana Biblio estas antisemita. La tekston redaktis Pastro Battista Cadei. Antisemitismo estas la ideologio kiu akcelas malamon kontraŭ judoj. Bedaŭrinde dum mezepoko en kristanaj medioj, kie vivis judaj minoritatoj, aktualis formoj de antijudismo. Foje oni pravigis diskriminaciojn per tio, ke la antikvaj hebreaj altranguloj mortkondamnis Jesuon. La Cattolica Ecclesio, ec de la pasinta iercento, tute fermis la epocon de antisemitismo, cae startigis diversain iniziatoin, por plibonigi la rilatoin cun la Israela popolo. En la iaro 1986, Papo Johano Paulo la II, dum sia historia visito alla Roma sinagogo, declaris interalie. Unue, la hebrea religio ne estas al ni extera, gi estas iu maniere interna al nia religio. Ni havas cun gi rilatoin ciain cun neniu cetera religio. Vi estas niai plei amatai fratoi, cai iu sense niai unue nascitai fratoi. Due, alla hebreoi kiel popolo, oni tute ne raitas attribui ainan heredan au collectivan culpon pritio cio ocasis ce la suferado cae morto de Jesuo. Ne culpas ciui tiu epocai hebreoi, nec la postai, nec la nunai. Estas do sen fundamenta, cia pretendo teologie pravigi discriminazioin cae ec persecutoin contrau ili. La signoro iugios ciuin lau iliai faroi, ciu hebreoin, ciu cristanoin. Trie, consequenze de tio, ne lizas diri che la hebreoi estas de Dio condamnitai au malbenitai. Sancta Paulo, in la lettero alla Romanoi, decunua capitro, versiclo dudexesa cae postai, scribas che la hebreoi estas caregai al Dio, ciu vocis ilin per sen revoca vocigio. Cition diris Johano Paulo la II dum sia fama visito alla hebrea sinagogo de Romo en 1986. Crom tio, ocase della granda jubileo della iaro 2000, la papo publice pardon petis pri culpoi della filoi della ecclesio, cai en Jerusalemo li demetis ce la plor muro paperon cun iena pregio, Dio de niai patroi, vi electis Abrahamon cai ties posteularon, porque via nomo estu disportita inter la gentoin, ni profunde bedauras pro la conduto de ciui ciui suferigis ci viain gefiloin, cai dum ni petas vian pardonon, ni devigas nin al autentica fratezzo, cun la popolo della alianzo per Cristo nia Signoro. La Cattolica Ecclesio esprimas do firman condamnon contra ucia formo de antisemitismo. Sed lau iui homoi, ciai clopodoi plibonigi niain rilatoin cun la iudoi, neniam successos, protio che la cristana Biblio estas en simem antisemita. Ciutio veras, ni respondas che tutte ne veras. Sufficiu citeme la vortoi de Sancta Paulo en sia letero alla Romanoi, ili estas Israelidoi, al ili appartenas la adopto, la gloro, la alianzoi, la legio dono, la culto, la promessoi, cae la patriarcoi, e le ciui, laula carno, estas nascita Cristo, ciu estas super ciui, Dio benata eterne. Rilate la electon, ili estas amatai pro la patroi, char la donazoi cae vocado de Dio, estas sen revocai. sed io insistas che en la Nova Testamento trovigas antisemitai esprimoi. Ni rimarchigas che esprimoi ecce pli acrai trovigas en la Hebrea Biblio mem, exemple la malvencoi cae exiloi, cae ecce la malbenoi, cio in Dio minazas contrau Israelo, se gi ne restos fidela alla ununura vera Dio. Sed per tio la Signoro intensas estigi en Israelo convertigion, cae revenon al Dio. Facte ni legas en la Biblia libro Readmono, ciam venos sur vin ciui ci aferoi, la beno cae la malbeno, ciuin mi presentis al vi, cae vi el core pentos inter ciui popoloi, inter ciuin la Signoro via Dio jetis vin, se vi revenos alla Signoro via Dio, cae obeos lian vocion, confirme al cio cion mi hodiau ordonas al vi, tiam la Signoro via Dio revenigos via in captitoin, cae li compatos vin, cae recolectos vin el ciui popoloi, inter ciuin disjetis vin la Signoro via Dio. La cristanoi legas la Biblia in malbenoin cae punoin, ne ciel malbenon contrau la iudoi, sed ciel admonon al ciui, inclusive cristanoin. Sancta Paulo, en sia unua letero alla Corintanoi, mencias la pecoin cae consequenzain punoin de la Hebreoi, ne por acceli antisemitismon, sed por admoni cristanoin. Ni legas, tio ocasis ciel exemploi por ni, porque ni ne desiregu malbonajoin, ciel ili mem desiregis. Ne estu idolanoi, ciel quelque el ili. Ciel estas scribite, la popolo si digis por mangi cae drinki, cae ili levigis por ludi. Ni ne malciastu, ciel quelque da ili malciastis, cae unu tago falis 23,000 homoi. Cae ni ne incitu la Signoron, ciel quelque da ili incitis, cae pereis per serpentoi, cae vi ne murmuru, ciel quelque da ili murmuris, cae ili pereis per extermanto. Tio ocasis al ili ciel exemploi, ciel admono por ni. Tiu, ciu opinias che li staras, sin gardu, porque li ne falu. Ni do concludas che la cristana Biblio ne estas antisemita. Tamen ni loiale devas diri che necessas pluai clopodoi, por malaperigi e la cristana i medioi cian spuron de antijudismo. Despliciar la Israelidoi, post la tragica travivagio de hitlerismo, estas tre sentemai, cae crome en nia mondo ne mancas antisemitismai minoritatoi. Por nia jauda rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, ni parolis pri la temo, ciu la cristana Biblio estas antisemita. Caregai gefratoi, bonan feston de ciui sanctuloi al vi ciui auscultas nin. Gis reaudo venontan dimancion vespere per la unua Europa Reto de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.